تھوڑی دیرہ تو بعد انہا حضرت موسیٰ کی شکایت لانے آخیا، تو ساں آساں کی مارنے وستہ سے راہ وی چاندہ، آساں کو نہ دا پانی یا نہ ہی کچھ کھانے استایا، پر خدا انہا پر بڑی رحمت کیتی، اس آخیا میں تساں وستہ آسمانہ وچ روٹی بھیجساں، تساں ہر روز اس کی کٹھا کری گی نیا۔ خدا پھر اس طرح کیتا تو او اس کی من آہنے سن، خدا انہاں کی پانی بھی دیتا۔ پھر انہاں تور نامی پہاڑا کول پہنچی تے تمبو لائے، اچانک ایک گھنا بدل گرجنا تے کڑکنا پہاڑا پر آیا تے ایک زوردار آواز آئی، پھر خدا اگ نے شولے نی شکل وچ پہاڑا پر ظاہر ہویا تے سارا پہاڑ بہت زور نال ہلنا شروع ہو گیا۔ پھر خدا حضرت موسیٰ کی پہاڑا پر بلائی تے آخیا، میں اللہ ہاں، تساں نہ خدا جڑا تساں کی مصر وچوں کڈی تا کی نہیں آیا۔ پھر خدا اے 10 حکم بٹے نیا تختیاں پر لکھنے آخیا، ماڑے تو علاوہ کسی اور خدا کی نہ منو، بتاں کی نہ بناؤ تے انہاں نے اگے نہ چکو، اللہ اپنے خدا نہ نا بے ادبی نال نہ آخو، ستویں دیہڑے کی آرام تے عبادت واسطے مقدس رکھو، اپنے ابے تے بے نی عزت کرو، قتل نہ کرو، رامکاری نہ کرو، چوری نہ کرو، اپنے گمانڈیاں نے بارے میں جھوٹ نہ مارو، اپنے گمانڈیاں نے مکان، اسنی بیوی یا اسنی کسی بھی شے نال ہرس نہ کرو۔ خدا حضرت موسیٰ کی یہ بھی دسیا کہ لوگ انہاں حکماں کی تروڑن تے انہاں کی کیا کرنا پے سی، اس آخیا ایک قربانی نی جگہ بناؤ تے صرف ماڑے نائنیاں اس پر قربانیاں کرو، پھر میں تساں پر رحمت کرساں۔ انہاں قربانیاں نہ خون ایہ جا وسیلہ ہو سی جس نے ذریعے میں تساں نے گناہ نہ کفارہ کرساں تے تساں معافی دے ساں۔